Sovet Ittifoqi davrida Xitoy masihiylar uchun eng xavfli mamlakat bo'lgan. Bu davrda masihiylar qattiq siquvga olingan, umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan. Jamoatlar yopib tashlangan, kitoblar yoqib yuborilgan. Masihiylarning hayoti katta xavf ostida bo'lgan. Shunga qaramay, Xudovon bu davlatda masihiylarning yo'qolib ketishiga yo'l qo'ymadi. Har bir masihiyning qalbida jasurlik va muhabbatini ko'paytirdi. Biz sizlar bilan Xitoydagi bir necha masihiylarning guvohliklarini bo'lishganmiz. Bu voqea ham 1995-yili Xitoyda bo'lib o'tgan. Hu Yonghai 3×3 metrlik qamoqxona kamerasida atrofga qaradi. Oliy ma'lumotli tibbiy shifokor Yonghai tibbiy tozalikka nihoyatda e'tibor berardi.
Endi esa ko'rib turganlarga chidab bo'lmasdi. Bu xonada yuvinadigan joy ham, hojatxona ham yo'q edi. Bu ikkisining o'rniga xona burchagida kichik bir teshik va devorda kran bor edi. Bu krandan tinimsiz suv oqib turar edi. Yonghai bu teshik va kran ham vanna, ham hojatxona vazifasini o'tashini bilib oldi. U o'sha xonada soqchilar eshik tagidan berib ketadigan ovqatni yeydigan bo'ldi. U o'sha kranda yuzini yuvib, o'sha krandan suv ichardi. 2 yil davomida bu isqirt xonadan chiqmadi. Kommunistik davlat hisoblangan Xitoyda Yonghai Gao Feng ismli kishi bilan jamoatni qonuniylashtirish uchun harakat qildi. Aynan shu jinoyati uchun uni Pekin qamoqxonasida 2 yil hibsda saqlashdi. Yonghai ko'p vaqtini ibodat qilish, Xudoni eshitish va yozish bilan o'tkazar edi.
U kamerasining devorlariga kalomning eng muhim qismlarini yozib chiqdi. U Xudoning yaratuvchi ekanligini Muqaddas kalomdagi oyatlar bilan tasdiqlab, chuqur mulohazalarini yozdi. Yozishdan charchaganida kalomni yod olish bilan shug'ullanardi. Uni 1997-yil may oyida ozodlikka chiqarishdi. Uning kamerasi esa xuddi bir katta qog'oz bo'lagiga o'xshardi. Devorga 50 mingdan ortiq so'z yozilgan edi. U keyinchalik shunday eslaydi. Mening kameram o'limga hukm qilinganlarning oxirgi manzili edi. Ko'plab o'limga hukm qilingan mahbuslar o'sha sassiq va tor xonada o'z o'limlarini kutganlarida devordagi yozuvlar ular uchun katta shohidlik vazifasini o'taydi. O'limidan oldin Xudo shohligiga kirish imkoniyati bo'ladi. Yonghai uning kamerasiga olib kelgan boshqa mahbuslarga ham xushxabar aytib, ularning dardlariga malham bo'lgan.
U bunday mahbuslar haqida shunday dedi. Ularning qalblari xushxabarga ochiq bo'lardi. Mening holatim u yerda juda chidab bo'lmas darajada edi. Biroq 4 oydan keyin Xudovand bu sharoitga moslashishimga yordam berdi. Qamoqdagi har bir kunimda Xudovand men bilan birga edi. Eng qorong'i va qiyin damlarimda u menga yordam berdi. U yerdagi og'ir sharoitga va qiyinchiliklarga chidashimga yordam berdi. Xudovand bundan bir necha ming yillar oldin Ishayyo payg'ambar orqali har bir farzandiga shunday va'da bergan. Sen mening xizmatkorimsan. Men seni tanlaganman va haydab yubormayman. Qo'rqma. Men sen bilanman. Xavotir olma, zero men sening xudoyingman. Men seni quvvatlantiraman. Ha, senga yordam beraman. Adolatli o'ng qo'lim bilan seni qo'llayman. Ishayyo 41-bob 9-10 oyatlar. Bu so'zlar siz uchun va biz uchun ham aytilgan va'dadir.